Campus FM prezentă. Il kelma li tqan għali ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Inselmulkom nilqawkom għal din il-15 l-edizzjoni tal-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna se jkollna wkoll il-professur Oliver Friġiri, ma qabel nibdew nitkellmu miegħu, se naqralkom silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, tifkiriet bejn 1955-1990 u pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Minn din l-autobiografija se naqraw silta li twassalna fi żmien pre-indipendenza sa żmien postkoloniali. Il-perjodu li ju rakkontat f'dan il-ktieb bħala ġabra ta' tifkiriet personali minn aspett individwali biss, jinkludi snin bejn qabel l-indipendenza u snin ta' wara l-indipendenza. Żmien li fih Malta saret Repubblika u inħalqet il-bażi militar Ingliża. Mill-1964 għall-1974 għall-1979 hemm proċess li fih il-poplu Malti mhux biss ħa deċiżjonijiet supremi, imma wkoll għadda l-fażi kruċjali tal-konfrontazzjonijiet tradizzjonali kollha. F'dan il-perjodu telgħu fil-wiċċ u organizzaw ruhom it-tensjonijiet Maltin li hemm eżempji tagħhom fl-istorja qadima stess, għall-inqas naħseb jien sa minn żmien il-Kavaliri. Il-partiti huma wisq eqdem mill-partiti. Is-snin 50 u 60, bejn l-idea tal-integration u l-kisba tal-indipendenza u l-konflitt bejn il-Knisja u l-Partit Laburista, huma snin irrabjati u storbjużi. Il-poter kien ħaġa waħda biss, imma kien hemm mhux inqas minn 3 personaġġi li kienu qegħdin jiġġieldu għalih. 3 karattri differenti, fl-edukazzjoni akademika tagħhom, fil-lingwaġġ, fit-temperament u anke fil-ilbies. George Borsolivir kien il-politiku fin li jaf li jistenna bla ma jitlef qatt id-dekor u l-paċenzja. Michel Gonzi kien prelat li baqa jemmen li l-istat u l-ġerarkija ekklesjastika kienu ħaġa waħda. Dom Mintoff kien il-mexxej passjonali, nervuż u maġġel li rrid bidliet kbar u malajr. Al-kontrarju tiegħu, it-tnejn l-oħra ma kienux daqstant maġlin, u minkejja l-influenza taljana fuqhom, jidru li talmu ħafna mill-kalma u mill-eleganza tad-diplomazija Ingliża. Mintoff kellu relazzjoni ambigwa mal-kultura Ingliża, anki jekk kien mitħla tagħha sewwa. Dan jispjega għala l-aġenda affullata tiegħu kienet interrotta ħesrem minnu stess meta b'konfront mal-Gvern Ingliż u arriżenja minn Prim Ministru fl-1958. L-irvellijiet imbagħad ta' 28 ta' April ta' dik is-sena kellhom ukoll ikunu interrotti. Il-poter ma kienx aktar fideh u kien se jkollu jistenna ħafna biex jerġa' jakkwistah. Meta akkwistah bħal xambla li waqatlu u hu reġa' ġabara, huwa eżerċitah kollu sax-xifer. Għalhekk meta Mintoff rebaħ l-elezzjoni f'Ġunju tal-1971, l-aqwa karatteristiċi tiegħu kienu l-aġla u r-rabja, diretti kontra l-Gvern Ingliż, u kontra dawk it-tnejn l-oħra li huwa derlu li b'xi mod kienu qishom alleati ta' Londra. Il-ġlieda ma' Borsolivir u ma' Gonzi kellha titkompla issa malajr bis-saħħa tal-poter li huma kellux fis-snin 1958-1971. Palma jindikaw il-kartelluni laboristi tal-1971, go slow like B.O. u tajtux għax tqajmu l-gvern, issa il-gvern kellu jkun qawwi u storbjus u maġġel. aħna żgħażagħ ta' sebajnijiet konna diġà ndunajna li żmien il-ġdid kien differenti ferm. Bħala tfal tal-ħamsinijiet u tas-sittinijiet, rajna l-ewwel att ta' dram li t-tieni att tiegħu wara l-intervall 1958-1971 kellu mbagħad ikompli fl-1971. U d-dimna, żgħażagħ tas-sebajnijiet. Niftakar sewwa l-entużjażmu storbjus li kien hemm f'Balzunetta, dakinhar fil-Għodu Kmieni, madwar is-sitta u s-seba, meta minn fuq ir-Diffusion ix-xandar ir-riżultat elettorali tar-rebħa tal-Partit Laburista. It-toroq kienu diġà mtlew bin-nies jgħidu jxejru l-bladar. It-tieni qatt tad-dram beda bla telf ta' żmien. Mintof kien irrabjat li ċerti istituzzjonijiet tal-pajjiż telekomunikazzjonijiet, trasport bl-ajru, ecc., kienu baqgħu f'idejn Ingliżi. Il-Gvernatur Ġenerali kien baqa' Ingliż. Kien l-istess Sir Morris Domin li fil-kwistjoni tar-rundown tal-1967 kien ħareġ bil-frażi sabiħa li hu kien qiegħed iżomm 100% mal-poplu Malti. Four Square kienet il-kelma preċiża tiegħu. Minn flok Domin issa sar Sir Anthony Mamo. Figura dinjituża, maħbuba minn kulħadd. Minn tof riet reviżjoni tal-ftehim tad-difiża u finanzjarju mal-Ingilterra. Kontra l-għażla nazzjonalista ta' Malta, ċentru tan-NATO, huwa ma riċ aktar lill-ammiral Birindelli f'Malta. Fil-qasam tal-politika barranija, kontra l-Ewropejiżmu ċar ta' Borċolivir, minn tof beda jagħmel għażliet oħrajn, l-Afrika u fuq kollox il-Libja, u l-Amerika u diversi pajjiżi oħra tal-Ewropa tal-Vant. Kontra ċertezza li offra Borċolivir, u offra d-dubju, l-ambigwità, l-alternattiva mhux magħrufa. L-eks kolonja Angliża kellha tkun newtrali, non allijata. Il-kontijiet tal-Ingilterra ma' mintof tas-sebajnijiet kienu ilhom miftuħa, pendenti, blimax, mill-ħamsinijiet. Il-kontrast Borċolivir mintof huwa modell tipiku, eżempju fil-fejma tiegħi, tat-taħlita ġenetika u karatterjali tal-persuna Maltija fija nfisha. Dan l-iskontru storiku mistenni għall-inqas minn żmien il-Franċiżi u rifless diġà fil-kontrast bejn żewġ Baltin kbar żmien qabel il-partiti, jiġifieri Mikel Anton Vassalli u Dumikil Xerri, kellu jiżbroffa propju fi żminna. Is-sebajnijiet huma snin ta' reviżjoniżmu storiku. Hawn bdiet il-fażi tal-inkratitudni lejn Borċolivir, u hawn ukoll bdiet l-era tal-venerazzjoni tiegħu ħaj u mbagħad wis aktar wara li miet fl-1980 lejliet elezzjoni kruċjali. Hawn donnu daħlet l-idea li l-politiku mhux biss kellu jfassal il-preżent, il-futur, imma kellu wkoll id-dritt li jerġa' jikseb il-passat. Għalhekk, il-konfront mal-klassi intellettwali kien inevitabbli f'Malta wkoll. F'pajjiżi oħra dan kien seħħ diġà reviżjoniżmu. Maħna passoltu għanna professur Oliver Frigiri. Nsellim lek, Oliver?
Nsellim lek, Oliver.
Nsellim lek, Waldar Boħra, nirringrassak li tinsabawnek maħna. Rajna din is-silta li għal-min jiftakara hija silta li turi verament minn xiex kien għaddej il-poplu fil-bidu ta' snin 70 u id-differenza kbira li kienet eżisti bejn snin 50, snin 60 u snin 70. Snin 50 u 60 kienu snin differenti għal-kollox minn 70-ijiet. Għaliex?
L-ħamsinijiet bħalli kieku jidru bħala snin tal-innoċenza. Innoċenza li kienet għadha ma tilfitx. Innoċenza li kienet tifraħ biex xej. Meta l-pretenzjonisti tagħna kienu żgħar ħafna, meta l-ħolm tagħna kien kbir, meta d-distanza bejn it-tifel u l-adult kienet kbira ħafna. Għalija l-ħamsinijiet ifissru li kien għadu possibbli li tkun tifel jew tifla. Li kellek id-dritt tkun tifel u tifla. Stajt iddum kemm trid tifel u tifla, stajt tibqa' titkellem mal-pupi jew biż-żibeġ u l-boċċi u x'naf jien għal żmien twil. Sajt tibqa' toħlo. Meta l-ħabarijiet terribli li jiġu mid-dinja kienu għadhom il-bogħod, stajna ma narawhomx. Kien għad-dritt li ma narawhomx, konna tant liberi li stajna ma narawhomx, ma aħniex liberi li narawhom. Is-sittini imbagħad kienu għalina li konna mbagħad mhux aktar tfal, però teenagers jew żgħażagħ ġifieri. Jgħid it-tħaddi tal-ġenerazzjoni tiegħi u dan kellu f'moħħi meta kont qed niktar dan ix-xogħol. Kienu snin issa mhux tal-innoċenza perduta mitlufa. Pero tal-innoċenza li kważija negozjabbli li tista' tpartata, tista' tinnegozja, tista' tara eżattament x'hemm għall-alternattiva tagħha. Allora kienu snin ta' ribellioni fl-istil tax-xar, ribellioni sessuali, ribellioni fil-kanzunetti, l-epoka tal-Beatles, l-epoka anke tal-gwerra tal-Vietnam, l-epoka tal-rivoluzzjoni tal-istudenti fl-universitajiet pratikament tal-Ewropa kollha, anki fl-Amerika. Kienet anki epoka tranquilla, f'dik li kanzunetta ta' ċertu tip, anki kien hemm ir-rock, però kien hemm anki mbagħad tipi oħrajn ta' mużika aktar rilassanti
u sentimentali.
Sentimentali. Ir-ritmu kien għadu ma bidix il-laħħaq mal-magna, ir-ritmu tal-bniedem. Issa bajnit, bil-mod il-mod mhux għax hemm xi jarlok li jibda. Jeri xi mod difejn marin għarif il-numru, ma b'xi mod aħna rridu din il-kronoloġija biex niftehmu. Issa bajnit għal-mod mbagħad kienu snin tar-rabja primarjament ta' minn tof li kien ilu l-barra mill-poter mit-58 u allura lar il-Malta ser indipendenti. L-infrastruttura tibbena, għada kollu li seħ biex Malta saret stat rikonosċut fil-Commonwealth u xnafin. Jien interessat l-impiġi mhux l-istorja li jafa kum jara l-istorja, però l-impiġi xeċtin, xeċti ġenerazzjoni tiegħi, jkontu ngħidu dawn il-fattin ħadmu għaddimna, però mill-bogħod, aħna bħala tfal żgħażagħ, ġifieri, jkien ngħidlek li kienu snin mqalbin ta' storju, ma kienx impossibbli jew diffiċli ħafna 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 li inti tgħix ħajja relattivament tranquilla u serena. Li ma tagħtix każ jew tiżhom il-bogħod. Allura jiena ngħid ngħid li kien hemm żewġ Maltijiet waħda li tfal u żgħażagħ, oħra l-adulti. Jew dak ma kollha minnhom li jridu jidħlu fid-dinja tal-gwar u tal-adulti mill-ewwel. Ma fil-prattika l-istorju kien hemm għal kulħadd. Però kien għadu anki possibbli nerġa' ngħid li inti il-bogħod mit-televiżjoni, il-bogħod mill-gazzetti, il-bogħod mill-folol li konna nifrekwentaw meta rridu nifrekwentaw, stajna ngħixu ħajjitna pjuttost tranquilla. Però bat nejt anki l-kontrarju. Jitkonna tfal fil-mużew, jew fil-seminarju, jena fl-qadiet religjużi, l-azzjoni kattolika li ġnuba meri, x-xirka.
Jitkonna għawin dak
il-ġnuba. Għana stajna bat nizew dan kollu u nedew fil-lob tagħna, l-lob kien għandu prominenti, il-ġugarelli kien għandhom immaġinattivi. Toro kien għandhom breakfit kontinu, karrozzi kien għandhom ftit. Televizjoni kien għandha l-bogħod, ħabarijiet kien għandhom b'xi mod nisteru. Nistajna ngħixu fid-dinja tal-ħolm żgur. Però mbagħad meta kollu beda jitbiddel, jiddunna jna li d-dinja hija anke aktar komplessa. Fl-aħanet, jekk konna mbagħad nieħdu sehem fil-kwistjoni politika reliġjuża ġifier kwistjoni essenzjalment konfrontali bejn poter ta' knisja ta' ċertu tip u knisja ta' konċilju li qed jinqabad propju fil-fażi ta' tibdil, mbagħad il-każ ta' Mintoff li rrid propju juri li Napoleon kellu raġun wara tant snin. Li l-poter kellu jinqasam bejn kulħadd, ma kienx biss tal-Knisja biss. L-Knisja kellha tirritorna lejn l-qofol tagħha tagħmel smetudi ta' mħabba mhux ta' liġi. Dan kollha huwa prezzijiet li jgħixna fihom il-kol. U allura meta aħna rajna dal-konflitt stajna ngħidu x'relazzjoni hemm bejn li nilagħbu l-boċċi, ż-żibeġ u l-ħabel u n-noli u daqa xi ftit u mbagħad ir-rallies li konna nattendu li konna qed ngħidu aħna mal-Knisja allura kontra partit jew ieħor. Jien tal-konfront din inqabża fuq ix-xatt fejn tara l-baħar, fejn hija fux kisa, u d-dexa li tittieħu meta titsejt, jien ġejt il-baħar biex nogħdos biex ninżel fih. Dik il-qasma bejn il-blata u l-baħar, minn tfulija, adultet sabiex il-paċi ta' tfal u l-inkwiet enormi, sħana enormi li kien hawn fil-pajjiż tal-adulti fil-konfront bejn knisja u stat, għalija x'imkien. Jina kont interessat li nibirġija nilibha din id-distanza, provajt f'dan il-ktieb ngħidlek issew nalterna bejn xi tfisser li tilaq fit-triq u bagħad issib li triq hija folla, hija meeting, hija rally tal-ġunta, hija meeting ta' ajjat u ta' sfidi. Allura aħna konna maqsumin fil-lealtajiet tagħna lejn partiti, lejn familja, lejn il-lob, lejn it-tfulija u lejn l-adultezza li kienet riesa. Tal-konfront tagħija Malta wkoll, Malta li kienet għadha tifla u issa kellha tgħid jiena. Sanew l-istat tiegħi u l-ora tifla aktar minix.
Nfakarkom dan huwa l-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ fuq l-istazzjon Campus FM u ma għandna l-professur Oliver Friġir il-mija u t-nitkellmu dwar il-kitbiet tiegħu. Oliver, inti ġa semmej dawn iż-żewġ naħat biex ngħidlek ta' Malta. L-appartenenza għal naħaja oħra kienet għażla libera jew inkella kienet għażla ta' kombinazzjoni. Skont fejn qiegħed, f'kien sib truħi.
Ippruvajt ukoll nifhem Manuel u nittama' li fimt. Beżempju li tajt. Li aħna l-Maltin għandna kondizzjoni li twiddu l-abolizzjoni nazzjonalisti, u dik hija kondizzjoni li hija. It predates us, ja eqdem minna stess, s-sakit s-niet n-niet. Imniħre kiexbaħ, l-tanna n-nub z-nannu. Għandek xaġa li eqdem minnek. Għallura jina rritnajt li għana nazjonalisti laboristi, anke għabel ma n-deċidu, batta zella zlati għak dinna veka fej trit, pero s-sakit tejt player jista jilab kifirit, pero mux il-barra mil-ground, ma jisaxi misil balum bidu. Fejem għafna farġa ma s-saxi għamilu, għal liberu f-gadġa.
Predispozizjoni.
Predispozizjoni. Jissaxna għedna għana laboristi għana nazjonalisti, katoċi għu li. Fidok la zlita għana sibna ruħna. Fijom, tiġa qabel ma deċidejna. U allura, l-spazji tagħna kienu spazji pjuttost istretti tiġa. Però ma naħsibx li l-għażliet tagħna kienu anke għażliet li dejjuna. Jiġri konna x'konna naħaja oħra. Konna kuntenti bihom. Naħseb li aħna bħala Maltin kellna qabel xejn l-istint tal-appartenenza huwa ma titlu bil-long għallum ukoll ta' minn inti, ma' minn iż-żomm. Fejn tulit, x'inhi t-triq tiegħek, x'laqamatkom. Ta' il-ġenitif, ta' xiex ta' jenet. Dik hija Mediterranja, dik hija ħaġa tipika tagħna mhux tagħna biss ta' ħafna Mediterranja. Allura f'Malta dan is-sens ta' fejn intu minn inti, is-sens ta' tim, ta' tribù, ta' grupp, ta' klassi, ta' kasta, ta' partit, ta' każin, ta' xiex trid, Malta ma tistax timmaġina jekk mhux ta' minn int sfera ġus ta' minn int. Mingħajr pika Malta hija deżert. Bil-pika mhix deżert. Il-pika mhix il-ġenna l-għana sferu mingħajr pika mhix ħlif deżert. U dik il-pika storika jiena ngħid li kienet introduċi ta' diġà id-diskors ta' Napoleon. U li ġiet li rid jintroduċi. Sabet żwok qabelna fi żmien Strickland u fi żmien imbagħad fil-konfront bejn Borċo Levir li kien kapaċi jistenna ħafna u minn tof li ma kienx kapaċi jistenna. Nidem li rrabja li nkollu minn tof, nidem li qatt ma jirrabja Borċo Levir. Jiena pur fajt impiġi anki bħala karattri li nafhom xi ftit li kienu jirrappreżentaw żewġ aspetti tal-karattru paradossali avanti. Wiet u storbju, kalma. U Vulkan.
Fil-fatt, inti semmejt kif dawn it-tliet personaġġi kbar iddominaw dawn it-tletin sena biex ngħidlek, anzi iktar minn tletin sena, għax is-sebgħinijiet twalu wkoll tdaħlu fit-tmeninijiet. Dawn it-tliet karattri, kif kienu ħarsu lejhom in-nies bħala nies li jmexxu jew nies li jiġġieldu?
Li jmexxi u li jiġġield naħseb li kienu l-istess ħaġa dak iż-żmien. U jiena pprovajt nipiġi dan kollu anke kif rajtam il-bogħod ta' tifel u żagħżugħ li kont. Boċa li jirkim nidem ta' ftit klim, ta' fattizzi pjuttost kalmi, mux li ġestikola, għat li jikteb, jew kważi għat li jikteb, mux li jtajjar, boċa li jirkont tistmaħ ti rispetax għat ma kien jaf, jamel ċerti affarijiet. Jena faħartu boċa li jirkim l-affarijiet li ma kien xjaf jamel ukoll, ma kien xjaf jwenġar għal ħdijon, ma kien xjaf jtajjar, ma kien xjaf joffendi, ma kien xjaf jtisprezza, bidni pozittif da' sens. Naħseb li l-akbar ma smiti għibridem, poplu Malti ta' ulma ta' miet, s-sena 80, jgħad diskrejta fi dettalju kol dan funerali statali ta' Borċo Levir, kien funerali ta' ulma poplu Malti. Jgħidni mek għandek karattru sobriju, jistess niftakru jisiket l-nis, f'xi meeting, jekk xaħat jek ċaħġa kontra mintuf. Li kienet ġellet minn rispetta immens, kapacita tiegħu li qatt ma jmeġa ħadd tiegħu, l-avversarju tiegħu. F'xorta tajba kien anke opportunità li nitkellem ma' mintuf aktar tard. Fuq x'kien jaħseb fuq Borċo Levir. Realizzajt ferħ kbir ħafna, ħafna ħafna dal-ferħ li ħassejt jien. Li kien Borċo Levir kien jirrispetta lil Mintoff dik nafa. Kemm Mintoff kien jirrispetta Borċo Levir dik nafa wkoll. Dakon sinjal sabiħ ħafna. Sinjal li bejn iżewġ ngħid tal-estremi tagħna hemm ruħ waħda li tagħmilna dak li aħna stess.
Kien hemm rispett kbir anke fil-ġlieda biex.
Ripeti qed ngħidlek fuq l-esperjenza żgħira tiegħi, fuq l-osservazzjoni twal ħafna ħafna tiegħi, fuq snin twal li għamilt biex ktib dak ktieb għax tagħna ma xorta. 13 sena naħseb iġi rifletti, li mhux xi konklużjoni qed ngħidhom għalhekk għall-okkażjoni għaliex nixtinbih. Prodotti li fih, assolutament, prodott wara ruħ Maltija. Gonz ukoll kien minn li stajna nkun nafu bħala sam naresti fil-mużew, fil-realist u x'nafin. Għala bniedem li kellu retorika qawwija, kelma soda, determinazzjoni, ħakma s-sija tal-vuċi, sens ta' knisja, bħala knisja li għandha bżonn tiġi difenduta f'kull aspett sal-aħħar nett. Frażi tiegħu kienet li b'xi mod jista' jintara l-ħabs minn sbħalu U l-għu l-okħati mur miħaw, fil-kien l-esti, mur fino fondo, t-sieċi li, għanu għekent li għapak għankita, t-verzi kardinalu s-sit, eroj.
Minn zenti,
Wiġinski uħraj.
Wiġinski.
Għekent t-innota l-monument li għem Wiġinski, mażmin kelli naraħ, fil-pjazza, fil-ewlenija ta' Varsavja, kif ta' finti. Prelat tal-knisja li għu imperatur, li taħtu tħares u tgħid kemm jinżgħir. Mux barokk, wa modernizmu, ridott tal-minimum, fattizzi tal-panneċ tal-Lwis m'hemm xejn kważi xejn. Mitra enormi, u ċaras l-Eklisfer, u l-kumplement tal-korp, ħares l-Eklisfer, sempliċità kbira. Il-fatt importanti huwa li għandek personaġġ li huwa prelat, ma kif poter. Hija distinzjoni li ma tantx kien kapaċi jħoll il-problematiżmu Napoleon, lek fil-fatt Napoleon għallu.
Għallu
daqshekk m'għalidekx. Mhux ta' bxejn li kellu jkun assis, mhux biss professur ta' filosofija, però assis li jispiċċa marzi ta' dik il-lejl li għedna bħala popolo mad-dubi dun xerri. Issa wara dak iż-żmien kollu, wara l-1899, issa fis-sittinijiet kellna nara l-istess ħaġa. Isqof assis politiku f'konfront ta' pajjiż żgħar. Jiġifieri l-aġenda sine dejjem miftuħa għal dejjem. Minn tejn sena ilu issa raġed infetħet, minn flok dawk in-nies li kienu diġà mietu. Spiċċajna biex faċċajni aħna stess. U primarjament neġġanejt fil-naħiet tal-Belta tal-Furjana. Il-Port, fil-Fosos, xra tal-Furjana, pero nsamma kif għawda xu kullum kien. Ġifieri kien konfront storiku importanti li aħna xnieħ bħala nies li kellna nissajdjaw, kellna xajru, kellna nsibu postna x'imkien. Iva jew le, ma nemux magħna, fejn inti ma tistax tonnos. Kienet konflitt walità storika qadima b'sekli li kellha bżonn tinħal issa, jew issa jew tibqa' magħna dejjem.
Semmejt ukoll spiċċajna propju l-qari ta' ħamlin il-kelma reviżjoniżmu, x'kien da' reviżjoniżmu tas-sebgħinijiet?
Intof qiegħed jirrappreżenta anki kif rajna ħaħna fit-toroq. Bħala xi ħadd li huwa storiku b'differenza, ġifieri kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-istorja kienet fideh bħala xi ħaġa li kien għadhom issir. Fil-ġidda kważi kważi ma' San Pawl ma' 2000 sena ta' storja, mhux biss tal politiċi. Però fajn jekk kienu jirrappreżentaw li San Pawl Gonzi u forsi Baċċelli ukoll. Gonzi f'termini ta' reliġjon, Baċċelli f'termini ta' poter politiku. Però kif jikkoġġena dan kollu lilna? Għalija kienet interessata ħafna teatralità ta' dan kollu, id-diskorsi żbieħ u twal, iċ-ċabċib, l-applawż, il-kant, il-ġiri, il-folol, il-kulur, il-mistennija, l-apprensjoni. Il-fatt li għandna bħala żgħażagħ u bħala tfal fuq kollox, stajna naraw dan kollu mill-gallerija. Kenna nissajdjaw, sibu postna, pero ma nindaħlux. Dik hija tipika. Xana trabbena f'fas dmir kif ta' finti. Fejn meta l-adulti jitħatfu xi ħaġa. Jew fuq tqala, jew fuq xi disgrazzja fuq xi inkwiet bejn l-adulti. Kien jgħidulna, jiena smajt ħafna din ħaġa fil-familja tiegħi, qersu hemm, morru hemm, morru hemm, biex ma nisimgħux. U allura dan it-tabu ta' għarfinu partiċipazzjoni fl-istorja kienu dan it-tabu kien anki parti mill-kostana, stajna kunu tfal nirrepeti. U żgħażagħ. Meta mbagħad is-sebgħinijiet ġabuna wiċċ wiċċ anki għax aħna konna kbirna, ma kienx hemm bżonn aktar dan il-lob, din l-immaġinazzjoni kważi disguised, mħawda.
Maħbija.
Maħbija, kellna l-possibilità li issa niffaċċjaw l-affarijiet, però issa kbirna aħna konna wkoll u l-issues bejn Gnisja u Gvern, partit u ieħor saru aktar kwistjonijiet ta' post-indipendenza, jiena provajt nitratta tal-perjodu nerġa' ngħid. Bħala periodu li fih aħna nexxina nevitaw gwerra ċivili. Dak hossa bih ta' dak li pruvajt neħdu aktiv nittama. Nexxina ngħaddu mill-iżbalji kollha tal-istorja u l-istess ħin nevitaw l-inkwiet li diversi koloni oħrajn ma nexxinhomx f'sikken nevitaw. Aħna bl-aqal tagħna, dovut għall-fatt li għandna reliġjon dominanti anki ta' kultura kbira, li għandna lingwa waħda li taqadna, li għandna drawiet f'livell distrettwali. Għalija distret lokali sta' jisalva ħafna affarijiet illum. Aktar minn livell nazzjonali, livell distrettwali, però dak huwa diskors ieħor. Dan kollu wassalna biex wasalna sa' xifer meta kien hemm il-bżonn u l-mument ġenna lura. Bħal konvoj ta' Santa Marija. Dik huwa daħax metna bil-ġuħ meta daħal tagħna niklu. Però sa' xifer, altrimenti sattarf, altrimenti il-prova ma tkunx saret. Dik il-prova dejnija, evitajna gwerra ċivili, li tagħmel dal-aspett jidher ħafna bħala fundamentali f'dan ktieb. U ħadna l-benefiċċji kollha li pajjiżi oħrajn b'xorti ħażina kellhom jgħaddu minnhom, jgħaddhom billi jħarsu b'demhom stess. Dik traċedja għadina minnha b'xi mod, però mhux l-istess mod ta' kif għaddem minnhom sikken diversi pajjiżi oħrajn aktar f'Afrika.
Li xtaqt nsaqsik, propju għalxiex, jekk kollna ftit klim, għalxiex tattribwix il-fatt li il-Malti rnexxilu jeħles minn dal-konflitt ma' nisu stess, meta nafu li differenza fl-ideali kienu hemm, ġifieri, għalkemm l-ideal kien dejjem Malta, ma il-mod kif għandek il-nazzjonalisti, għandek il-laburisti, għandek in-nies marbutin mal-Knisja u n-nies li ma interessomx il-Knisja. Kif irnexxilna neħilsu minn gwerra ċivili?
Pajis żgħir ħafna, però pajis sħiħ, ġifieri m'għandekx biss problemi ta' pajis żgħir, pajis sħiħ ukoll. Fiċ-ċokon tagħna aħna tinsiex li aħna dejjem pajis li għandu strutturi ta' nazzjon kbir. U tagħna nistaqsi nifsi Alla li huwa bravu ħafna l-ħin kollu. Meta l-aktar bravu meta joħloq l-infant, fejn għandek pjazzett u toroġġu żaqqu x'naf jien dawk l-ispazji kollha, le? Meta toħloq dudu u nebla. Jiena bla ma neżaġġera żejt naħseb li Alla brillantissimu dejjem, però brillantissimu b'mod verament meraviljuż meta toħloq nebla, dudu żgħir. Li tara sejk taħt l-edi bil-kemm tarah. Ma tiġi espert u jgħidlek x'fih, x'meraviljie fih f'moħħu, riflessi tiegħu. Ma tiġi espert u jgħidlek li l-moħħ ta' insettu aktar komplikat minn kompjuter famuż fl-istorja tagħna. Allura jgħidlek ngħid li ċokon u s-sħuħija huma l-istess ħaġa. Sħaħ, però kompleti, però żgħar. Żgħar però sħaħ. Aħna rafna ngħaddu minn dak kollu li għadha pajjiż kbir, però kważi kważi bil-privileġġ li għandu żgħar, ċe li fl-aħħar mill-aħħar jinduna li qed jitbella. Allora ma jafx ma l-istorja, ma jparu kollox iż-żejjed. Dak il-nexxina nagħmluh, dak huwa verament meraviglja, mertu tal-poplu tagħna.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu konna qed nitkellmu dwar il-kitbiet tiegħu l-iktar dawk li nsibu fil-ktieb fjuri li ma jiex fux. Li għadna kif għadna huwa tifkiriet ta' snin 55 u 90 ta' seklu ieħor. Lilkom is-semija tagħna ningrazzjakom li kontu magħna, nistidunkom biex terġa' tiltaqgħu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin u sa dakinhar nixtuqulkom saħħa u slim. Thank you.